Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova, 7 minuta, dobroveče, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, večeras pričamo o agrarnoj politici. Iz Ministarstva poljoprivrede stižu najave da će ove godine način raspodele subvencija za poljoprivredu biti promenjen. Resorni ministar nedavno izjavio da su subvencije po hektaru promašena politika jer nisu dale očekivane efekte. Naime, subvencije u poljoprivredi smanjuju se za 3 milijarde dinara, a taj novac biće preusmeren na investicije. Ovo je jedan od povoda da popričamo o tome kako bi najavljene promjene mogle da utiču na srpsku poljoprivredu i poljoprivredna gazdinstva, odnosno ključno pitanje je šta je najvažnije za stabilnu agrarnu politiku da bi oni koji se bave poljoprivredom znali šta ih čeka. Gosti u studiju Radio Beograda 1 su gospodin Drago Cvijanović, direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede. Dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče, bolje vas našao.
I gospodin Vojislav Stanković, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije za poljoprivredu. Gospodine Stankoviću, dobroveče i dobro došli.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Gospodine Cvijanoviću, da krenemo od subvencija. Kako vi tumačite najavljene promjene?
Pa, mi smo u Institutu za ekonomiku poljoprivrede mnogo ranije nego što je i aktualni ministar gospodin doktor, profesor doktor Stojadragan Lamučić izašao sa ovim svojim, da kažemo, predlogom, komentarisali da subvencije po hektaru nisu dobre iz više razloga, da nam razlažemo, morat ćemo toku emisije da imamo više vremena, pa to obrazložimo, ali prosto naprosto mi nismo postigli takvu produktivnost, takvu ekonomičnost, takvu rentabilnost, odnosno konkurentnost, da bi mogli da pariramo ozbiljnim poljoprivrednim proizvodnjama koji imaju, da kažem, mnogo veću podršku od naše. Drugo, nažalost, u praznoj kući veoma teško je biti dobar domaćin. Ako je činjenica da su smanjena sredstva za agrarni budžet i da praktično, da kažemo, i ne može ministar puno da raspodeljuje, jer su de facto već ta sredstva raspodeljena u jednom delu obaveza koje su preuzeta zakonom, objektivno i ne može drugačije očekivati, da kažemo, u ekspozeu ministra kad je u pitanju posticaj u poljoprivrednoj proizvodnji Republike Srbije. Ali je činjenica i raduje me da ipak ministarstvo i gospodin ministar, gospodin Lamučić, zaista prave iskorak i da se vraćaju, da kažemo, mogućnostima, realnim mogućnostima i da se uloži zaista u proizvodnju, odnosno da se podstakne proizvodnja, da se neki način pokušaju, posebno mislim na mala i srednja gazdinstva poljoprivredna, kojima treba zaista pomoći da se podignu iz, da kažemo, veoma teške situacije, da budu pre svega ozbiljni robni proizvođači s jedne strane i s druge strane da budu konkurentni u svojoj proizvodnji. Naravno da me raduje da se jedan deo sredstava i ulažu investicije, jer naravno to će biti u funkciji podizanja takođe konkurentnosti, ali nažalost mala je, da kažemo, mala je suma novca koju u ovom trenutku gospodin Glamočić ima na raspolaganju i mislim da je to u stvari suština glavnog problema svih poticaja, pa bih rekao i ove godine.
Agrar će ove godine 2014. dobiti, kada je reč o državnoj kasi, 45,4 milijarde dinara, što je za 2% više nego lane, nego prošle godine. Gospodine Stankoviću, kako vi komentarišete?
Svakako ove godine će poljoprivrednici imati na raspolaganju nešto veća sredstva i to je dobro, što bi sa dopunskim prihodima agrarni budžet trebao da iznese 5% nacionalnog budžeta. To je dobro. Sad malo da se osvrnemo na ove mere o kojima je govorio i gospodin Cvijanović. Ulaskom u periodu tranzicije nismo napravili jednu koherentnu, dugoročnu, stabilnu agrarnu politiku. Bilo je puno lutanja. Kreatori ekonomske politike nisu se opredelili za koncept nacionalne agrarne politike, već su u hodu pokušavali parcijalno da koriste mere agrarne politike Evropske unije. Takva mešavina domaćih interesa, domaćih namera i mera agrarne politike koje su sprovodile zemlje Evropske unije nisu dale zadatke i rezultate.
Kad govorite o Evropskoj uniji, da kažemo da je 95. godine uvedena mera plaćanja po hektaru.
Tadašnji komesar McSherry je uveo u meru i je to visoko industrializowana poljoprivreda sa dobro razvijenim tržištem, sa značajnim posticajima i u domenu proizvodnje i u domenu potrošnje, gde je dostignut jedan visok nivo saturacije u potrošnji gotovo svih osnovnih prehrambenih proizvoda. I inače, Evropska unija je prvi svetski izvoznik hrane i prvi svetski uvoznik hrane. I McSherry je zbog ogromnih zaliha bio prinuđen da smanji obim poljoprivredne proizvodnje. On je uveo taj sistem razdvojenog plaćanja, takozvani decoupled payment u literaturi, koji nije obavezivo proizvođače za bilo kojim vidom, obimom proizvodnje i de facto ceo rizik je padao zbog toga i na račun samih proizvođača. Fizički obim proizvodnje je znatno smanjen u Evropskoj uniji i to je doprinelo da se koliko toliko uravnoteže bilansi ponude i tražnje na tržište Evropske unije.
Da prosto skratimo malo, znači li to da gotovo da nema evropske zemlje koja poljoprivrednicima ne isplaćuje subvencije po hektaru, naravno u mnogom većem iznosu nego što je to bilo u Srbiji ili što će biti?
Sad ću vam nešto reći. I ima zemalja koje ne isplaćuju po hektaru, međutim dostignut je nivo, jedan visoki nivo industrializacije poljoprivredne proizvodnje, što mi nismo ostvarili. Mi smo u periodu tranzicije na samom početku nosioca razvoja opredelili se za porodično gazdinstvo. Konfuznim merama agrarne politike od 2000. godine mi smo jednostavno tog poljoprivrednog proizvođača, privatnika na gazdinstvu ispod 5 hektara prosečne veličine. Samo da napomenem, 76% registrovanih poljoprivrednih gazdinstava imaju gazdinstvo veličine do 5 hektara. Doveli smo u jedan situaciju izbezumljenosti, neznanja šta da radi, na koju proizvodnju da se opredeli, koji sistem tehnologije da uvede i sve je to svakako još sa ovom merom pogoršalo situaciju. Treba napomenuti da ova mera bila i konfliktna mera, da su veliki proizvođači...
Mislite na 100 evra po hektaru.
Da, na tu meru. Da je bila u domenu, u visokom procentu i fiktivna, sklona velikim zloupotrebama. Vlasnici rentije i zemlje su koristili ovu meru da bi izdali u zakup, u rentu, obradive površine. Tako da je krajnje vreme i ministar Glamočić zaslužuje svaku pohvalu što ovu meru želi da ukine. Konkurentno se nije značajnije poboljšala, struktura poljoprivredne proizvodnje se nije izmenila. Upravo to su osnovni zadaci sa kojima se suočava naša poljoprivreda u celom periodu tranzicije, pored povećanja fizičkog obima. Šta više, ova mera, i da bi se obezbedila sredstva za isplatu ove mere, dovela i do međuregionalne disproporcije u razvoju poljoprivrede. Značajan deo tih sredstava, skoro 78%, odlazio je ka većim poljoprivrednim proizvođačima, dok su sitni proizvođači, posebno u centralnoj Srbiji, bili pogođeni ovom merom, čak i nisu dobijali, nisu koristili ova sredstva.
Da, pa ministar je ukazao na to da prosečno gazdinstvo u Srbiji ima 1, 2, 3 hektara, što znači da korisnici sa parama koje su dobili nisu mogli ništa da
samo
naprave.
Samo bi još jednu rečenicu rekao, posebno je to uradio što je dobro, FAO je ovu godinu proglasio godinom malih poseda, malih gazdinstava.
Znači, da preciziramo, FAO je
Organizacija Ujedinjenih nacija za ishranu, da, poljoprivredu i ishranu.
Gospodine Cvijanoviću, zašto se mogu čuti mišljenja da će, da kažem tako, ceh ovih promjena, načina subvencionisanja, najviše platiti mali proizvođači? Bilo je reagovanja umeđu vremenu ratara koji su se to izjasnili možda i kritički prema ovom stavu ministarstva.
Prema što odgovorim na to pitanje, samo da ja još jednu rečenicu kažem, ne da bi korigovao, nego upravo da bi dopunio, dao podršku kolegi Stankoviću. Naime, subvencija ili podrška po hektaru je bio destimulativna mera kad je u pitanju podizanje prinosa i da kažemo u ratarstvu, odnosno prirasta u stočarstvu. I mislim da mi trebamo obrnuto da radimo, upravo ovo što je, ja rekoh, to je počeo gospodin Dušan Petrović, treba to priznati, s jedne strane kada je bio ministar i naravno sad gospodin Glamočić u svom, da kažem, u svom ophođenju prema subvencijama. Ja lično mislim da će možda platiti ti mali zbog toga što nažalost nisu organizovani. S jedne strane, s druge strane što nažalost veliki broj naših gazdinstava još uvijek nije se registrovao. Još uvijek ne ostvaruje, da kažemo, nema mogućnosti i ne dolazi do njih prava informacija. Još uvijek, nažalost, su svatarska proizvodnja i nisu specijalizovani u svojoj proizvodnji. Drugim rečima, da bi se subvencije, da kažemo, u pravom smislu te reči stavili u funkciju podizanja prinosa, prirasta, odnosno proizvodnje i ratarske i stočarske, voćarske i vinogradarske, zaista je neophodno da se izvrši specijalizacija. I moram da istaknem jedan lep sastanak u Privrednoj komori Beograda gdje se govorilo o rejonizaciji poljoprivrede i regionalizaciji, gdje upravo su Institut za ekonomiku poljoprivrede, Privredna komora Beograda i Zadružni savez Beograda i Udruženje ekonomista Beograda dali zaista veliku podršku upravo tome da se uz ove mere koje je predložio gospodin Glamočić, da ide paralelno i rejonizacija u poljoprivrednosti i regionalizacija. U kom smislu? Upravo da se podrže one proizvodnje u onim regionima koji imaju komparativne prednosti u odnosu na susjednost druge regione. Primjer radi, navešću još jedan puta, vrlo često pominjem taj primjer. Mislim da je sramota i grehota da se recimo sa iz Rađevine, Azbukovice, Pocerine i tako dalje, spušta recimo malina, šljiva u Mačvu, ne da je Bože u Srem i tako dalje, ili pak sa Homolja, da se spuštaju recimo proizvodnja, da kažemo, ovčijeg mesa ili jagnjećeg mesa i ovčijeg mleka ili jarećeg mesa u recimo Banat ili Stig. Ne treba to raditi, treba...
Ili kukuruza i pčenice na Pešteru.
Tako je,
Helden,
treba
svakako
tamo Helju podržati, bravo. Upravo da napravimo jednu zaista specijalizaciju po recimo ugledu na Italiju, odnosno recimo Toskanu koja živi recimo od grožđa i vina. Drugim rečima, treba stimulisati sad ostalim merama ekonomske i politike te proizvođače da oni zaista iskoriste maksimalno, da kažemo, ove mere podrške i da upravo ispravimo onu nepravdu koju je kolega Stanković napomenuo, a to je činjenica da su oni, da kažemo, ona gazdinstva koja su imali mnogo značajniji broj hektara u odnosu i veće površine u odnosu na ove gazdinstva, su oni stvari imali značajno veću korist i čak možda nekad i dolazili u sukob sa zakonom kad je u pitanju korišćenje to zemljište, nažalost. Ima osnovane sumnje i određenih problema koji se, evo, treba otići samo da krenemo preći Dunav i u Banatu da se vidi recimo određenim selima u Pančevu da se možda proveri određene, da kažemo, određeni problemi u tom delu. Ne možemo mi se upoređivati s Europskom unijom. Europska unija u tom delu kroz GPS sistem tačno zna na kojoj njivi se nalazi pšenica, na kojoj sunce, na kojoj kukuruz, koje su to površine i tako dalje i tako dalje. Drugim rečima, nismo čak ni opremljeni da idemo na tu varijantu i da imamo prinose adekvatne ili recimo realne kao što ima recimo neke zemlje Europske unije.
Da li se slažete sa ministrom kad pričamo o podsticajima 100 evra po hektaru ili 12.000 dinara. Dakle, zaključili smo da je to bila promašena politika, ali da li se slažete da je taj novac usmerava na investicije da bismo već sad imali hiljade novih farmi, plastenika, hladnjača?
Svakako da se slažem, i ta mera nije dala nikakve efekte, šta više nanela je i veće štete i tenzije među proizvođačima, izbezumila ove sitne male proizvođače, imate cele regione koji nikad do sada nisu dobili ni dinara subvencije. Treba napomenuti da ta mera je mogla tamo da se primeni u Evropskoj uniji, a i u ovoj zemlji dostignuti stepen tehnologije, nivo produktivnosti, struktura poljoprivredne proizvodnje, dohodak poljoprivrednika, organizacija tržišta, postojeći nivo potrošnje svakako nisu dozvoljavali ovu meru. I mislim da je ta mera bila neprimerna i zato kažem, ja podržavam ministra Glamočića i podržavam njegovu hrabrost da tu meru ukine. I opet njega su pokušavali i Duško Petrović i moje te tenzije, ako se sećate, sa ovim baš upravo krupnim poljoprivrednim proizvođačima. Ja bih samo još napomenuo na par zadataka koji su osnova. Mi moramo da izvršimo tu horizontalnu i vertikalnu integrisanost poljoprivrednih proizvođača. Procesom privatizacije prehrambena industrija u značajnoj meri desetkovana. Mi nemamo ozbiljnije veće kapacitete za preradu voća, povrća, posebno u voćarsko-povrtarskim regionima. Jednostavno, i kad proizvedu proizvođači, nemaju kome da prodaju te proizvode. Imamo neorganizovanost domaćeg unutrašnjeg tržišta, pa čak imamo i neorganizovanu spoljnu trgovinu. Nama uvoznik dolazi sa hladnjačama u voćnjak. Treba podići veliki broj distributivnih, sabirnih centara, uprimeriti tu organizaciju ponude kakva postoji u visoko razvijenim industrijskim zemljama. Jabuka jeste, posle maline, najznačajnije voće u izvozu. Znate i sami kako je izvozimo. Totalno kao u srednjem veku. Nama uvoznik prebija po gajbicama kao na zelenoj ili postojećoj kvantaškoj pijaci. Sve su to problemi i upravo to tu trebaju da budu centralne investicije. Međutim, ja bih pomenuo pored te horizontalne i vertikalne integracije da mi moramo da izvršimo i promenu postojeće proizvodne strukture. Upravo sredstva za investicije i direktna podrška treba tome da doprinese. U ukupnoj strukturi poljoprivredne proizvodnje stočarstvo mora, u ukupnoj vrednosti, bruto vrednosti, stočarstvo treba da dostigne udeo između 50% i 60% vrednosti. Voće i povrće treba da povećaju svoj udeo negdje do zaključno sa 20-25% svog udela, jer to su proizvodnje sa većom dodatom vrednosti. Jedna Holandija koja ima 10 puta manje obradive površine od Srbije ima nekoliko desetina puta veću vrednost svoje poljoprivredne proizvodnje. I svi koncepti razvoja poljoprivredne proizvodnje moraju da budu izvozno orijentisani. Tu su i standardi kvaliteta, tu su i ostale mere takozvane necenovne podrške.
Izvolite, gospodine Cvijanović.
Pa, vi ste postavili odlično pitanje i kolega Stanković je to odlično apsolvirao, ali još jedna mala napomena. Objektivno, uz, da kažemo, investiranje i ovu podršku, moraju i ostale mere ekonomske i politike da prate upravo sve ovo što je kolega Stanković rekao. Naime, o čemu se radi? Mi moramo stimulisati i ovu, da kažemo, horizontalno vertikalno povezivanje ili interesno udruživanje svim ostalim merama. Primjer radi kreditnom politikom, fiskalnom politikom, monetarnom politikom, svim ostalim merama agrarne politike. Definitivno da zaoštimo tu situaciju kad je u pitanju, da kažemo, taj odnos. Drugo, shodno upravo toj specijalizaciji u određenom regionu, da kroz investicije u, da je to ulo hladnjača za voćare, da je to neka prerada u određene prehrambene proizvode, nema veze da li u pitanju, da kažemo, voćarstvo, vinogradarstvo ili u pitanju, ne znam, nije povrtarstvo, objektivno, da stimulativno svim merama idemo u podršku, odnosno što bi rekli, pravimo sistem levka gdje bi recimo stimulisali te ljude da se oni interesno povežu upravo da bi mogli ostvariti s jedne strane što je moguće jeftiniji proizvod, za domaće tržište, da zadovoljimo, da kažemo, i obezbedimo prehrambenu sigurnost naše zemlje, naše stanovništva, i s druge strane da imamo konkurentne proizvode i što je moguće više faze obrade za inostrano tržište. Drugo ili treće, moramo zaista pokušati da kroz tu, da kažemo, fiskalnu politiku stimulišemo da se ti proizvođači integrišu. Zarad onih, ja opet naglašavam često puta, pa sam pozvao negdje nekom i dosadan, ja se izvinjavam, koji su ovo više puta slušali, ali zaista savremena tržišta traže kvantitet, kvalitet, kontinuitet, kontrolu i konkurentnost. U sve to i kapital adekvatan da bi se nešto ostvarilo. Ako budemo napravili u tom delu, da kažemo, iskorak uz ove novce koje imamo, da kažemo, obezbeđene u agrarnom budžetu, onda možemo očekivati i realne rezultate. Naime, o čemu se radi? Ovo što je kolega Stanković rekao, samo još da maksimalno pojasnimo. Struktura našeg izvoza je veoma loša. Ako mi izvozimo samo, recimo, kukuruz, pšenicu ili ne znam nija u svežem stanju ili zamrznutom stanju malinu ili ne znam nija jabuku odmah po berbi, sasvim druga cijena u odnosu na ako, recimo, sačuvamo ulo hladnjači, recimo, pa je prodajemo u martu ili aprilu mjesecu iduće godine. Druga je priča ako, recimo, prodajemo, recimo, određene kvalitetne marmelade, džemove i ne znam nija, druge sokove i tako dalje, tako dalje. I najvažnije, stočarstvo mora biti zaista, da kažemo, lokomotiva razvoja agrara Srbije.
A znamo u kakvoj situaciji stočarstvo na najnižim granama, imamo ispod 0,3 uslovnih grla po hektaru.
Da.
Biološki minimum je jedno grlo.
Jedno grlo. Jeste. Ja bih samo dopunio kolegu Cvijanovića sa dva primjera. Prvi primjer je, ne može jedan uzgajivač stoke, posebno ako tovi tele od 180 do 550 kg, taj ciklus traje 10,5 meseci da radi za nepoznatog kupca ili da radi za slobodno tržište. Uh-huh. To je veliki rizik i taj rizik neko mora da podnese. On sam ne može to da radi. Država mora tu da stane. Trenutno po ovim merama i po zakonu o podsticajima i ruralnom razvoju, on dobija 10.000 dinara po utovljenom junetu. To mu ništa ne znači. To nije nikakva garancija da će on po tržišnim cenama pokriti troškove svoje proizvodnje, svoj rad i obezbediti sredstva da zanovi tu proizvodnju. Znači, treba ga integrisati po vertikali sa prerađivačem ili sa nekom zadrugom koja bi mu u startu garantovala otkup po ceni koja mu omogućava proširenu reprodukciju. Drugo, ja bih napomenuo, mi smo u Prirodnoj komori Srbije razradili jedan koncept proizvodne regionalizacije. Samo bih napomenuo nekoliko akcenta tog koncepta. Zna se,
proizvodna regionalizacija.
Da, proizvodna regionalizacija o kojoj je govorio gospodin Cvijanović. Ravničarski region do 260 metara nadmorske visine. Zna se šta tu može se proizvodi? Samo žitarice, industrijsko krmno bilje i delimično tov svinja. Brdsko-planinski region od 260 do 600 metara, voće, povrće, govedarska proizvodnja, ovčarska proizvodnja, proizvodnja živine i planinski region, ovčarska proizvodnja i delimično ekstenzivna proizvodnja goveda. Tim merama bi višestruko doprineli boljem iskorišćavanju prirodnih potencijala, doprineli bi kvalitetu proizvodnje i doprineli bi stvarno da se tom regionalizacijom podigne konkurentnost te proizvodnje. Ta proizvodnja u određenim regionima bila bi predmet subvencioniranja. To nije bi bilo obaveza ostalim proizvođačima. Ostali proizvođači bi proizvodili bez subvencija na svoj rizik za slobodno tržište. Ta mera postoji i u Evropskoj uniji. Mi to moramo da radimo.
Sada je 17:29. Čućemo muziku, potom ćemo nastaviti razgovor. Posebno ćemo pričati o tome da li sve ove mere koje ste do sada ispričali, odnosno stručni predlozi, ulaze u strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja koja je u finalnoj fazi, a odnosi se na period u narednih 10 godina, dakle od 2014. do 2024. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje.
missed my alarm clock ringing, woke up telephone screaming, boss man singing his same old song. Rolled in late about an hour, no cup of coffee, no shower, walk of shame with two different shoes on.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Eko.
Radio Beograd 1 uživo sa najvećeg evropskog muzičkog događaja, festivala Eurosonic. Sreda, četvrtak i petak, 15. 16. i 17. januar od 18 do 19 časova.
Pop karusel.
Radio Beograd, prvi program, emisije U središtu pažnje, 25 minuta preostalo je do 18 časova. Govorimo o najvažnijim merama koje se odnose na agrarnu politiku Srbije. U studiju su Drago Cvijanović, direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede, i Vojislav Stanković, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije za poljoprivredu. U prvom delu razgovora ukazali ste na brojne mere, da kažem, koje bi podstakle razvoj poljoprivrede. Gospodine Stankoviću, vi ste naročito govorili o tome koliko je bilo lutanje. Evo sada se ponovo priča o toj novoj strategiji razvoja u sledećih razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja od 2014. do 2024. koja je u finalnoj fazi. Postavlja realne okvire razvoja poljoprivrede za narednu deceniju, znači jedan važan dokument, ko zna koja po redu strategija. Ministar se ogradio i rekao da ne želi menja zatečenu agrarnu politiku u potpunosti, odnosno da želi da prekine praksu novi ministar, nova politika. E sad, ako je sve to tako, šta bi trebalo ta strategija, da li ćete vi učestvovati u javnoj raspravi, da li ćete neke svoje sugestije reći tamo gde treba i šta bi trebalo ona da sadrži? Da ne bude više lutanja, da krenemo naprijed. Izvolite.
Strategija bi trebalo prvo da sadrži tehničko-tehnološki koncept razvoja poljoprivredne proizvodnje. Jer mi smo za ovih poslednjih 20 godina, slobodno mogu da kažem, i tehnološki zaostali, kadrovski, stručno zaostali. Imamo radnu snagu koja je u proseku stara 59 godina. Imamo 10 kon stočni fond, imamo smanjene ukupne površine i poljoprivredne i oranične. Imamo smanjene površine pod voćem sa nekih 240 na 160 hiljada hektara. Imamo značajno amortizovane vinograde sa nekih 48 hiljada hektara na 22 hiljade hektara. Znači, tehničko-tehnološki koncept razvoja same poljoprivrede, fizički obim poljoprivrede, promenu strukturu poljoprivredne proizvodnje, mere agrarne politike, kako sve to da se ostvari. I sve u funkciji izvozno-orijentisanog koncepta samog razvoja. Situaciju, trendove kretanja proizvodnje, potrošnje na domaćem tržištu. Ja moram da napomenem da smo po potrošnji po glavi stanovnika na donjoj lestvici. Životni standard je izuzetno nizak. Ne bi imali tako dobre rezultate u izvozu, i oni su i ove godine izuzetno dobri, i pored situacije u prvoj polovini godine kad je kao posledica aflatoksina izvoz spadao, u periodu januar-novembar po prvi put imamo zabeležen rast, kumulativni rast izvoza. Uvoz je doduše nešto veći, i to nije samo posledica mera liberalizacije, već je i posledica nešto nižeg nivoa proizvodnje u prethodnoj 2012. godini zbog one katastrofalne suše. Izvoz bi trebao da dostigne 2 milijarde 750 miliona. Uvoz oko 1 milijardu 550 miliona dolara i suficit od 1 milijardu i 200 miliona dolara. I ovako teškim okolnostima, pre svega mislim na 2012. godinu, poljoprivreda je ostala vitalna, uspela da pokrije potrebe domaćeg stanovništva i da ostvari izvoz koji je na nivou 2012. godine. To su izuzetno dobri rezultati. Međutim, mi sa time ne smemo se zadovoljimo. Mogućnosti ove poljoprivredne proizvodnje je izvoz od nekih desetak milijardi dolara, koji možemo da ostvarimo za 5 do 6 godina jednog pravilnog razvoja. Ja bih ja samo još ovo rekao, pre nego što uzme reč gospodin Cvijanović, mi iz te strategije moramo izdvojiti koncept programa razvoja pojedinih delatnosti, stočarske proizvodnje, razvoja voćarstva, povrtarstva. Ja mislim da je to neminovno da što pre uradimo i da se prionemo na taj posao, da se merama agrarne politike stimulišu ove proizvodnje, jer to su proizvodnje koje mogu, već kad je stočarstvo u pitanju, ne mogu da kažem na kratak rok, već na jedan srednjoročni rok, 5 do 6 godina, da zaustavimo ove trendove pada i da tu delatnost poljoprivredne proizvodnje usmerimo ka trendu rasta. To je isto i sa voćarskom proizvodnjom, gde sortimen značajno zaostaje za tražnjom na domaćem tržištu.
Da, da čujemo gospodina Cvijanovića, izvolite.
Nema sumnje da je strategija fundamentalni dokument koji zaista oslikava postojeće stanje i određuje se kroz tu strategiju misija, vizija, strateški ciljevi, prioritetni ciljevi i mere. Ali ono što je također kolega rekao, ono što, što nam predstoji, ja očekujem zaista da se taj dokument ponudi na javnu raspravu ne samo Institutu za ekonomiju poljoprivrede, nego i svim fakultetima, svim institucijama, svim udruženjima, svim zadružnim savezima, svim privrednim komorama, svim proizvođačima koji su, da kažemo, od kojih se očekuje ova, da kažemo, ozbiljna proizvodnja, kako bi se napravio akcioni plan koji bi, da kažemo, bio realnost u onome šta mi možemo
konkretno,
i, tako
da,
je, kako je, na koji, tako je, kako na koji način, ko da to uradi, sa kojim novcima, koja tržište, tako dalje. Ne zaboravite, poljoprivredna proizvodnja je veoma specifična proizvodnja. Ona zahtjeva ozbiljno planiranje i strateško i operativno. Ja bih podsjetio i vaše slušalce, a da ne bude zabune, Europska unija je strateška privreda, ali je Boga mi i tekako planska privreda, čak ja bih rekao i segmentima i više od bivšega seva. Prema tome, mi moramo upravo ovog zbog planiranja, ne samo za domaće tržište, nego upravo zbog planiranja izvoza, zbog objektivnosti i dužine proizvodnje, da kažemo bilo kog proizvoda ili bilo kog prehrambenog proizvoda. Drugim rečima, očekujem da, ne znam kako se formirao, da kažemo, tim za izradu strateškog plana, ali očekujem da zaista učestvuju svi akteri koji su neophodni da, da kažemo, podrže taj dokument, da se izradi akcioni plan koji zaista bi je realno ostvariv i da, recimo, napravimo upravo iskorak da imamo jednu čvrstu, jednu konzistentnu agrarnu politiku koja će biti upravo u funkciji, ono pre smo pominjali, rejonizacije u poljoprivrednoj proizvodnji, podrška ruralnim sredinama Republike Srbije, regionalizacije proizvodnje uz uvažavanje ovog što je kolega rekao, mi u institutu također imamo već odavno urađenu, da kažemo, rejonizaciju kad je u pitanju poljoprivredna proizvodnja, mislim, koja treba samo da se regionalizuje u smislu proizvodnje, ne, da kažemo, administrativnih regiona, ne, nego upravo u funkciji proizvodnje poljoprivrede svih, da kažemo, svih neophodnih inputa, misleći na i seme i mineralna đubriva i mehanizaciju i naravno kasnije kad je u pitanju prerada, plasman, odnosno špedicija, banke, izvoz i tako dalje. Naime, nažalost, mi smo u ovom periodu tranzicije ostali upravo, da kažemo, bez svih tih aktera od, da kažemo, proizvođača inputa i repromaterijala preko, da kažemo, samo su očuvani primarni proizvođači, ostali smo bez prehrambene industrije, ostali smo bez speditera, bez velikih izvoznika i zato, recimo, nije redak slučaj, verujte mi, možda evo jedan predlog Olivera za vas, da, recimo, neki puta odemo malo i na teren da čujete, recimo, primjer radi hladnjačare naše koji proizvoze, da se, recimo, pojavi njih po 50 na sajmu u Nemačkoj i nude možda čak i ponekad istu robu. Znači, jedno konkurišenje drugima. Drugim rečima, mora se znati red, da kažemo, kad je u pitanju i organizacija proizvodnje, i sama proizvodnja, i izvoz, odnosno obezbeđenje domaćeg tržišta. A to je upravo, da kažemo, dokument koji bi trebao slediti posle ovog dokumenta strategije, akcioni plan koji bi praktično objedinio svu tu, da kažemo, neophodnu aktivnost koja je potrebna.
Ja bih ukazao posebno na značaj onog drugog dela te strategije, neruralni razvoj. Jer Srbija se suočava sa značajnim problemima. Prvo bi ukazao da mi ne možemo izolovano posmatrati jedan sektor privrede, već konceptom ruralnog razvoja prepliču se komplet i svi ostali sektori domaće privrede. Jer prva premisa je razvoj i diversifikacija privrednih aktivnosti u ruralnom prostoru. Druga je zaštita ekološka zaštita životne sredine od intenzivne poljoprivredne proizvodnje i treća je zaštita ekoprostora. Vidite da imamo problema sa vodom.
Da.
problem u Užicu. Sve to koncept ruralnog razvoja treba da se reši. I ukoliko želimo da osposobimo taj ruralni prostor koji zauzima gotovo 80% naše teritorije, mi moramo da obezbedimo uslove života stanovništvu u ruralnom prostoru koji ima jedan stanovnik u visoko razvijenim zemljama Evropske unije.
A kako to sad sa ovim skorovnim parama?
Nešto reći. Pored sredstava iz agrarnog budžeta, u stvari to su ta sredstva koja su namijenjena investiciji u poljoprivredi. Moći ćemo da koristimo i sredstva iz drugog stuba agrarne politike Evropske unije. Ta sredstva bi značajno trebala da doprinesu razvoju u ruralnom prostoru. Međutim, problem je što moramo da edukujemo stanovništvo u tom prostoru i uopšte sami da edukujemo sebe, jer ta sredstva se ne mogu ovako fizički povući. Može se uraditi i programi razvoja.
I mora da postoje projekti. Izvolite.
Šta je apsolutno velika podrška ovom, da kažemo, predlogu kolege Stankovića? Naime, ne možemo nikako, i to je velika greška i velika zabluda ako se izjednačava poljoprivredna proizvodnja sa ruralnim razvojem. Apsolutno je poljoprivreda samo deo ili samo jedan segment razvoja ruralnih sredina Srbije. S druge strane, treba zaista iskoristiti ove pretpristupne fondove koji će, ako Bog da, da kažemo, sa otpočinjanjem svih ovih pregovora sa Europskom unijom, gdje možemo, verovali ili ne, za određene aktivnosti, poput recimo izgradnje vodovoda, kanalizacije, puteva, mostova, moćemo dobiti bespovratna sredstva 100%. Za određene objekte koje su funkcije podjele.
Ali imamo projekte.
Molim vas. Znači, i kad je u pitanju proizvodnja kod gazdinstava, također počinje se od nekih 50%, čak se dolazi do 85% besplatnih sredstava. Ali moramo imati projekte. I kada koristim priliku u vašoj emisiji, hvala vam zbog toga, što zaista pozivam sve gradonačelnike, sve predsjednike opština, sve lokalne zajednice, svih mesnih zajednica Republike Srbije, da pokušaju iz svog budžeta, skromnog budžeta opštinskog, da pokušaju kroz dogovor sa bankama, da pripreme projekte, jer samo onaj ko bude imao kvalitetne projekte, usklađene sa, da kažemo, onako kako zahtjeva Evropska unija, bit će, da kažemo, tih sredstava i to će biti zaista fantastična injekcija u razvoju i ruralnih sredina i svih delatnosti, uključujući poljoprivredu na tom području. I na kraju, samo da kažem, pošto, hvala Bogu, institut sarađuje vrlo lepo sa mnogim institucijama, fakultetima, univerzitetima i celog sveta, pa recimo ostalo i Rumunije i Poljske. Verujte mi, Poljaci su imali pripremljene projekte. Ostvarili su preko 80% upravo u ovom drugom stubu za, što govorimo, znači o razvoju ruralnih sredina svoje zemlje. A Rumuni su iskoristili jedva nekih 10%. Zato u tom smislu treba iskoristiti zaista i naravno da se naše lokalne zajednice pripremljene, imaju svoje sobstvene strategije razvoja, održivog razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja, jer to je u stvari fundament da bi mogli da pripreme kvalitetne projekte za ove fondove koje nam predstoje.
Ja bih iskoristio priliku da pohvalim jednu lokalnu zajednicu, to je Kragujevac, koji ima najveći agrarni budžet i fantastično racionalno koristi sredstva i rezultati se vide. Prvo su podizali velikim proizvođačima voća nekoliko hladnjača. Kompletno su vodosnabdevanje izvršili u većini sela, podizanjem arterskih bunara. Sad rade na atarskim putevima. Jednostavno selo će pretvoriti u jedan krajolik pogodan za život stanovništva.
I privlačan za život, svakako.
Ne samo za lokalno stanovništvo, već tu je i ona strategija, da kažemo, to je taj takozvani ruralni turizam.
Da.
Podizanjem infrastrukture, tu se zatvaraju mnogi ciklusi. Zatvara se i ciklus de facto. Drago je danas nešto o tome govorio, ja to moram da podvučem. Najjednostavnije i najlakše je izvesti robu preko domaćeg i stranog turiste na mestu proizvodnje. To je vrsta izvoza de facto same te robe. I na licu mesta se valorizuju ti proizvodi koje mi imamo sa zaštićenim geografskim poreklom, autohtoni proizvodi za taj lokalitet. I da ne pričamo, to je jedan totalno multidisciplinaran pristup. Da bi sve to uradili, Mi moramo na nivou lokalne samouprave stvoriti jednu kritičnu intelektualnu masu. Jer to ne može birokratija raditi iz kancelarija. Na nivou lokalne zajednice mori da se naprave spiskovi želja i prionuti na izradu samog programa. Se malo našali, zna se ko je nekad u selu bio na vlasti. Lokalni pop, lokalni učitelj i direktor zadruge.
Da li moram da pitam i važno je pitanje, s obzirom na vremenske uslove, da li ova topla i suva zima preti da ugrozi rod pšenice?
Pa, pšenica nije u velikoj opasnosti u ovom trenutku, jer bilo je određene mali skromnih padavina. Međutim, mene brine više ono što se desilo sa kajsijom, sa breskom, što su već cvetni listni pupoljci već napupili, trešnja, ja sam vidio danas, verujte, trešnja je, sutra su se očekuju 18 stepeni. I naravno, ako ne bude padavina u, da krajem januara, čuo sam najavu da će biti u februaru, boga mi, onda će biti opasnosti ne samo pšenica i ječam, nego će biti opasnosti i zasejavanje proljetnih kultura, jer de facto bez snega nema, da kažemo, kvalitetnog napajanja zemljišta vodom. Vi znate da je zemljište sistem, tri podsistema, vodnog, vazdušnog i mikrobiološkog, i mislim ako nema onog jednog, bilo kog, on je u stvari u velikoj opasnosti.
Sve se to odražava i na cene. Ljudi
apsolutno
postavljaju pitanje.
Svakako voće će delimično, voće je najugroženije. Uh-huh. I dobro stručnici što predlažu voćarima da izađu i da već počnu da rade orezivanje onih grana koje su napupile. Jer ukoliko dođe do nekog izmrzavanja niskih temperatura, bit će manje štete. To je sve u funkciji se snize s manje štete. Svakako kajsije i breskva su najugroženije. Što se tiče ovih ozimih kultura, mislim da još nisu ugrožene i dobro bi bilo da padne jedan sneg, da dobro natopi tu zemlju i da zaštiti useve od mraza, golomrazice. Mislim, inače u fantastičnom su stanju ozimi usevi, posebno pšenica. Ukoliko bude padavina, ukoliko bude snega, mi ćemo moći da očekujemo izuzetno dobre prinose, jer je zasejano površina kao i prethodne godine negde oko 560.000 hektara i imat ćemo stvarno fantastične rezultate. Samo da napomenem, za 11 meseci mi smo izvezli negde oko milion tona pšenice. To nikad nismo uradili i pored aflatoksina izvezli smo oko 600.000 tona kukuruza. Znači, kukuruz se vraća ponovo na scenu izvoza. Te sumnje u našu proizvodnju kukuruza su otpale. Ove godine se nije pojavio aflatoksin i mislim da će u prvoj polovini ove godine kukuruz zauzeti onu poziciju koju je imao u prethodnim godinama. A posmatrano kalendarsku godinu, oko 1.200.000 tona će biti izvoz pšenice, a komercijalnu godinu, ako posmatramo juni prethodne, juli ove godine, imat ćemo oko 1.500.000 tona pšenice. Fantastični rezultati kad su žita u pitanju, uz to da ta proizvodnja omogućava jednu komotnu saturaciju potreba na domaćem tržištu.
Od ove godine, da kažem od nove godine, uvoz kod nekih vrsta voća i povrća je liberalizovan. Da li će to pogoditi našu poljoprivredu?
Pa svakako hoće. Moram tu da kažem dve, tri rečenice. Proces taj liberalizacije je teko više na nivou političkih odluka, a manje na nivou dostignutog tehničko-tehnološkog progresa, nivoa produktivnosti, fizičkog obima proizvodnje, preferencija potrošača i ostalih tih, da kažemo, i cenovnih i necenovnih faktora. Pogodit će posebno što mi nemamo dovoljno tog skladišnog kapaciteta, gospodin Cijanović je govorio o uvohladnjačama, nemamo tu infrastrukturu tržišnu, sabirne, distributivne centre razvijene i ostalo. Međutim, to ne znači da Srbija neće ostvariti izvoz voća i povrća negde oko 550.000 dolara u ovoj godini i da imamo perspektive jer to je proizvodnja sa karakterom, kako ja kažem, koja slika ovo podneblje, sunce i zemlje ove zemlje.
Da li mi, gospodine Cvijanoviću, ponekad zaboravimo jel, da smo dobili bescarinski pristup velikom tržištu Evropske unije?
Zaboravimo, naravno. Evo, kolega Voja je danas na sastanku u Privrednoj komori rekao da smo mi 18. godine izvozili oko 30.000 tona baby bifa, a sad ne možemo da ostvarimo kvotu od 8.000 tona.
8.700 tona?
Ne, a da, govoriti, da. Ostvarili smo prošle godine i 700 i nešto.
Oko 400 tona.
Ne, da se veremo onu godinu. Da. Ali ovo sam htio da kažem, kad je u pitanju liberalizacije, ipak da tom akcije još dopunimo. Ja bi ipak podvukao da tu treba biti krajnje obazriv i krajnje da kažemo profesionalan kad je u pitanju odnos od, da kažemo, naše vlade do dole proizvođača. Kad kažem od vlade, zašto to kažem? Sve zemlje, pa i Evropska unija, štite svoju proizvodnju raznim vancarinskim barijerama. I mislim da i država Srbija mora da štiti svoje proizvođače onoliko koliko može, koliko je dozvoljava Svjetska trgovinska organizacija s jedne strane, Evropska unija s druge strane, i ovo što je ovaj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. I ono što je također važno, upravo svim ovim merama ekonomske agrarne politike treba zaista da stimulišemo, da podignemo konkurentnost naše proizvodnje, da time neki način obezglavimo onu mogućnost da recimo dolazi jeftinija roba istog kvaliteta, ne govorimo, ne da je Bože, nekim drugim kombinacijama, nego da istog kvaliteta dolazi roba sa nižom cenom, nego da upravo mi, da kažem, ostvarimo primjer radi dobre prinose, odnosno visoke prinose, visok prirast, da pritom ostvarimo preradu naših proizvoda i da ostvarimo što je moguće veći izvoz, odnosno suficit.
Ja bih samo rekao da do poremećaja na tržištu svakako neće doći. Srbija ima značajnu saturaciju u svojim potrebama u hrani i pored svih problema sa kojima se sama suočava. Jednostavno i trgovci ne mogu ono što se kaže na brzinu da uvezu neke količine, nemaju ni oni potrebnu infrastrukturu, nemaju uspostavljene te trgovinske odnose, a svakako ne cenovni faktori konkurentnosti su značajniji od cenovnih faktora i to mora da nam bude prioritet u zaštiti domaće proizvodnje.
Ali Vojo, plašim se ipak jaki trgovački lobija s jedne strane, plašim se što će biti dumpinga i mnogo veće podrške iz određenih zemalja koje imaju...
Dobro, opasnost uvijek
postoji i treba to ipak preduprediti, odnosno zaštiti što je moguće više upravo naše proizvođače da ih sačuvamo da ne bi došli u jedan problem koji
svakako
niko od nas ne želi.
Vreme nam je isteklo, nažalost, mislim da možemo da zaključimo da su nam nove investicije i priprema za konkurenciju prioritet.
Absolutno.
Nastavit ćemo razgovor o agrarnoj politici. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Drago Cvijanović, direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede, i Vojislav Stanković, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije za poljoprivredu. Prijatno veče želi vam Olivera Simić-Milošević.